Téměř 700 tisíc Čechoslováků a necelý 1 200 000 cizinců. Tolik osob prošlo podle oficiálních statistik poválečnou repatriací v Československu. Repatriační akce v letech 1945 až 1947 stála 250 000 000 korun. 23 miliony na ní přispěla UNRWA. To jsou strohá čísla. Vysvítá z nich však obrovský rozsah pomoci bývalým vězňům koncentračních táborů, nuceně nasazeným či vyhnaným osobám, kterou jim poskytl československý stát krátce po druhé světové válce. Ve své knize Ať mohou přijeti tuto pomoc popisuje mladá historička Jana Kasíková. Knihu vydala Akademia a představí ji Milena Štráfeldová. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková. Přejeme vám pěkný poslech.
Ex libris.
Vy šťastní doma v sladkém kruhu, těch, které máte nejradši, nestačí připnout tříbarevnou stuhu. Ne, nestačí. Vždyť máte dluh, jen vzpomeňte si. Dluh nutno zaplatit. Vzpomeňte těch, kdo trčí kdesi a nemohou se navrátit. Všecky je chceme míti doma z babylonského zajetí. Darujte benzín, benzín, kdo má, ať mohou přijeti.
Básní začíná Ex libris jen výjimečně. Na úvod dnešního pořadu se však agitka Jaroslava Seiferta z července roku 1945 opravdu hodí. Nejenže právě odtud čerpala Jana Kasíková název pro svou knihu, ale Seifertovy verše dobře vystihují emotivní atmosféru prvních poválečných týdnů a měsíců, kdy se do osvobozeného Československa vraceli statisíce lidí poznamenaných válkou. A zdaleka nešlo jen o československé občany. Naší zemí prošel ještě vyšší počet cizinců, o které jsme se tenkrát dokázali alespoň v základním směru postarat. Dostali najíst i nové oblečení, které mnohokrát nahradilo jejich koncentráčnické hadry a taky nezbytnou zdravotní péči. A přesto tato mimořádná akce, která se dotkla téměř 2 milionů osob, upadla málem v zapomnění.
Pro euforii z vítězství a následná zásadní témata, jakými byl například Norimberský soud, odsun Němců či hospodářské a společenské změny, je proces repatriace zcela zastíněn, a to překvapivě i ve vzpomínkách pamětníků. Jakoby návrat představoval jen určitý nedůležitý předěl mezi předchozí složitou situací a následnou obnovou života v nových poměrech. Přitom se s repatriací setkala velká část lidí napříč celou československou společností, ať už se jednalo přímo o ty, kteří se sami navraceli, nebo o velké množství lidí očekávajících napjatě návrat svých blízkých.
Autorka v úvodu připomíná, že v průběhu druhé světové války došlo v Evropě k přesunům do té doby nevídaného množství osob. Podíl na to měla jak nacistická hospodářská politika, která využívala statisíců lidí z podmaněných zemí k pracovnímu nasazení v říši, tak především zavlečení dalších milionů lidí do koncentračních táborů. Historici odhadují, že v letech 1938 až 1945 došlo k přesunům několika desítek milionů osob. Největší skupinou přitom byli občané Sovětského svazu, pak Židé, Poláci, Francouzi či Belgičané. Nezanedbatelný počet takto válkou postižených lidí pocházel z Československa. Jejich poválečným osudem se zabývaly spojenecké orgány už za války a použili pro ně dodnes vžitý termín Displaced Persons, ve zkratce DPs. Kromě již výše uvedených skupin obyvatelstva patřili mezi DPs, o které bylo třeba se po válce postarat, také váleční zajatci, exulanti, lidé vyhnaní ze své původní vlasti a dokonce i krajané, kteří odešli již v minulosti a vláda je po válce vyzvala k návratu. Jana Kasíková všechny tyto skupiny navrátilců detailně analyzuje a přináší přitom často překvapivé informace. Týkají se například takzvaných nuceně nasazených.
Z Československa a později protektorátu Čechy a Morava odcházeli dělníci za zaměstnáním v říši nejprve dobrovolně. Nabídka dobře placeného místa a dalších výhod mnohé zlákala již před válkou. Už v době druhé republiky však existovala smlouva mezi českou a říšskou stranou o poskytnutí pracovní síly z Československa, které se zavázalo poslat do Německa 40 000 dělníků. Po zřízení protektorátu byl počet dělníků ze zmenšeného území dokonce zvýšen na 100 000. A do začátku války v roce 1939 pracovalo již v říši na 70 000 dělníků.
K tomu je potřeba přičíst celé ročníky mladých lidí narozených v letech 1918 až 22, o jejichž pracovním nasazení rozhodl protektorátní ministr hospodářství a především silný ročník 1924, ve kterém se předpokládala pracovní síla dalších 100 000 dělníků. Tito mladí měli pracovat hlavně v leteckém průmyslu. Jejich plánovaná cesta do Německa však vyvolala v protektorátě velký neklid. Tento požadavek totiž zahrnoval i dívky. Pro mnohé rodiče byla podle autorky představa vyslat sotva 19-letou mládež na práci do říše téměř nemyslitelná. Lidé se jí vyhýbali tím, že neprošli lékařskou prohlídkou, našli si zaměstnání přímo v protektorátě, dívky se nahonem vdávaly. Nakonec se nacistům podařilo nasadit na nucené práce kolem 27 tisíc mladých lidí, tedy jen zhruba čtvrtinu předpokládaného počtu. Jejich návrat do osvobozeného Československa byl relativně snadný, protože měli doklady, základní vybavení i prostředky na cestu. A měli se také kam vrátit.
Zřejmě nejsledovanější skupinou vracejících se osob byly osvobození vězni z koncentračních táborů či kárných pracovních táborů. Jejich repatriace byla přednostní. Mnozí z vězňů přitom nebyli schopni převozu a zůstávali v péči lékařů. Ta byla důležitá i vzhledem k tomu, že právě v koncentračních táborech se rychle šířily infekční nemoci. Vězni často u sebe neměli ani žádné prostředky na cestu domů, takže potřebovali nejen úplné materiální zajištění, ale i následnou sociální péči. Po převozu do vlasti jim bylo nutné pomoci formou různých podpor a zajistit, aby se mohli znovu zařadit do společnosti. A velmi citlivou otázkou repatriace byly bezprizorné a zavlečené děti.
Jejich část byla nalezena v osvobozených koncentračních táborech či getech, po jiných se pátralo v rodinách, kam byly během války předány na poněmčení. To byl především velmi medializovaný případ dětí z Lidic a Ležáků. Jana Kasíková však připomíná i méně známý příběh vnoučat hradního kancléře Přemysla Šámala. Ten se zapojil do odboje, byl zatčen gestapem a zemřel v roce 1941. Jeho dvě vnoučata byla vybrána na převýchovu. Po válce se vrátila, i později však udržovala se svou německou pěstounskou rodinou styky. A repatriace se týkala i dětí ze smíšených manželství, které se ocitly s jedním ze svých rodičů v poválečném odsunu. O jejich návrat často žádali čeští příbuzní. A bylo tu i množství bezprizorných dětí německé národnosti, které zůstaly na území Československa po odsunu svých rodin do Německa. Tyto děti naopak československý stát předával mezinárodním orgánům, hlavně Červenému kříži.
Zvláštní kapitolou byl přesun osob takzvané nezdařené repatriace. Jednalo se téměř výlučně o židovské uprchlíky z Polska, kteří se snažili dostat do dalších zemí, zejména do Palestiny. Československo zde bylo průchozí zemí. Od října roku 1945 a v následujících měsících problém uprchlíků neustával. K jejich přílivu došlo v důsledku krvavých demonstrací a perzekuce proti Židům v Polsku. Československé úřady se snažily situaci řešit jednáním s organizací UNRA a s mezinárodními židovskými organizacemi. V letech 1946 až 1947 stouply dle odhadů výdaje při počtu přes 200 tisíc uprchlíků z této skupiny na více než 50 milionů korun. V Československu se přesouvali především do záchytných středisek v Náchodě a v Děvínské Nové Vsi, kde jim byla poskytnuta první pomoc a následná doprava do Vídně. Na jaře roku 1948 byla tato takzvaná nezdařená repatriace z československé strany prohlášena za skončenou.
Jana Kasíková ve své práci uvádí, že přípravy na repatriaci probíhaly už za války. Připomíná však, že existující nadnárodní organizace nebyly na úkol poválečné repatriace dostatečně připravené. Už v roce 1941 proto v Londýně vznikl Mezispojenecký výbor poválečné repatriace. Po něm následovaly další orgány a výbory, které se zabývaly tím, jak budou takzvaní DPs shromažďováni, registrováni a transportováni do svých původních zemí. Jednalo se také o to, jaká jim bude poskytnuta lékařská péče a základní materiální potřeby, jídlo, ošacení a podobně. Budoucí repatriaci se už v roce 1942 věnovala i československá vláda v londýnském exilu.
Počítalo se s vysláním repatriační mise do Francie, Velké Británie, Polska, Německa a na Blízký východ. Vyjmenované skupiny repatriantů, jako byli vězni z koncentračních táborů, vojáci zahraniční armády a podobně, měly být přepravovány na účet státu. Náklady mělo přitom hradit poražené Německo. V návrhu se stanovilo, že nárok na repatriaci budou mít všichni českoslovenští státní příslušníci, kteří v důsledku okupace našeho státu a v důsledku válečných událostí opustili místo svého stálého bydliště, ať již v Československu nebo v cizině.
Právě takto široce vymezené pojetí repatriace se však brzy začalo komplikovat. Československá vláda v exilu totiž vycházela z předpokladu, že poválečná situace v Československu bude jiná než v dalších evropských zemích. Vzhledem k plánovanému odsunu Němců a Maďarů pro ni bylo nepřijatelné, aby nárok na repatriaci měly všechny osoby, které měly předválečné československé občanství. Československo si proto vyhrazovalo právo repatriovat jen ty své státní příslušníky, které bude chtít, nebo které bude za své občany pokládat. V rámci UNRA však s tímto pojetím českoslovenští zástupci naráželi. Zdá se, že prosazení tohoto stanoviska se nedaří, psal československý zástupce v UNRA exilovému ministru Rybkovi.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Skutečná repatriace se v Československu rozběhla hned v prvních poválečných dnech a týdnech. Autorka sice podrobně uvádí, jak byla organizována, které orgány a organizace se na ní podílely. Daleko plastičtější obraz však podávají konkrétní příklady a také dobové fotografie, kterých jsou v knize desítky. Týkají se například stravování repatriantů. To začala řídit a poskytovat katolická charita. Centrální vývařovna pro Prahu, kudy procházely prakticky všechny repatriační transporty, byla u svatého Tomáše na Malé Straně. Další vývařovny byly přitom prakticky na každém větším nádraží. Vracejícím se lidem zde poskytovali alespoň to základní, polévku a kus chleba, ale taky potravinové balíčky na další cestu. V poválečném Československu přitom stále platil přídělový systém na potraviny. Každý z repatriantů proto dostal potravinové lístky na 7 dní, které ho opravňovaly využívat společné stravování. Jana Kasíková uvádí, jaké denní dávky byly přiznány repatriantům třeba v červnu roku 1945.
20 gramů poživatin, jako jsou těstoviny, kroupy, luštěniny, jáhly a podobně. Dále 15 gramů kávoviny, 25 gramů masa, 10 gramů másla, 200 gramů chleba, 1/8 litru odstředěného mléka, 40 gramů cukru, 30 gramů marmelády či 1 vejce týdně. Vedle základních dávek byla často repatriantům poskytována strava bohatší na živiny, zejména během jejich pobytu v nemocnicích či ozdravovnách. Mimořádně se objevily i jednorázově zvýšené příděly, například přes Vánoce. Charita pro navrátilce připravila na 2 500 balíčků s vánočkou, krabičkou olejovek a 20 cigaret. Děti do 14 let dostali dalších 400 balíčků, kde bylo kakao, 15 dekagramů cukroví, 1/4 kila sušeného mléka nebo 30 dekagramů jablek či citrusů.
Velkým úkolem bylo zajištění zdravotní péče. Každý repatriant se musel povinně podrobit lékařské prohlídce. Pro nemocné pacienty, například s tuberkulózou, se někdy zřizovala záchytná střediska a karantény už na hranicích. V Praze byly velké karanténní stanice v lékařském domě a v nemocnici na Bulovce. Jednotlivé pražské nemocnice byly zaměřeny na konkrétní choroby, takže nemocné repatrianty převážely rovnou do těchto zařízení. Nemocnice v Podolí, která byla za okupace elitní léčebnou pro SS, tak například sloužila pacientům s tuberkulózou. Jiná infekční onemocnění léčili v nemocnici v Krči. O zajištění zdravotní péče repatriantů se staralo velké množství lékařů, zdravotních sester i dalšího personálu.
Zdravotní ošetření bylo poskytováno zdarma a výlohy hradilo Ministerstvo zdravotnictví, pokud ošetření nebylo hrazeno sociálním pojištěním. Léky se objednávaly, ale také přijímaly jako dar od jednotlivců či institucí. Důležité dodávky léků i zdravotnického materiálu zajišťovala UNRA. 1200 kilogramů léků věnoval na repatriační akci v Československu například Mezinárodní červený kříž a mnohé zdravotnické vybavení sloužilo pak v československých nemocnicích ještě několik desetiletí.
Ex libris.
Zcela konkrétním příkladem péče o repatrianty, který Jana Kasíková ve své knize uvádí, je ozdravovna v Českém Dubu v Podještědí. Tu 8. června roku 1945 zřídila Vlasta Matušová z lékařského domu v Praze v bývalém německém dětském domově a už 18. června sem přijelo prvních 12 pacientů. Celková kapacita ozdravovny byla 100 repatriantů, v ozdravovně přitom mohly být ubytovány i děti. O pacienty se tu staralo 10 členů personálu. Byl tu i sklad oblečení, které se repatriantům v případě potřeby zapůjčovalo. Ti si zvláště pochvalovali stravování, které se podávalo 5x denně. Při pohledu na jídelní lístek si přitom pamětníci mohou připadat jako na rekreaci ROH. Bílá káva, vánočka, kakao, rohlíky, bramborová kaše, obalovaný salám. K tomu denní dávka chleba. Při takovém přídělu jídla skutečně bývalí vězňové koncentračních táborů přibývali během 3týdenního pobytu i několik kilogramů. Někteří dokonce žádali prodloužení pobytu, který si pak hradili z vlastních prostředků. Podobně však fungovaly po celém Československu lázeňské budovy, rekreační střediska, hotely a penziony či speciální dětské ozdravovny.
Zásadní úlohu v celé repatriační akci sehrála také československá veřejnost. Někteří lidé byli osobně zainteresováni kvůli čekání na návrat svých blízkých. Zdaleka to ale nebyli jen tito lidé, kteří ke zvládnutí repatriace přispěli. Do podpory návratu repatriantů se aktivně zapojila široká veřejnost, zejména prostřednictvím darů a prací v dobročinných organizacích. Dalo by se říci, že návrat repatriantů, kteří byli perzekvováni následkem nacistické politiky, veřejnost vnímala jako očistu zažitého bezpráví.
A byly to především organizace, jako už zmíněná katolická Charita, Červený kříž, ale také České srdce, Svaz osvobozených politických vězňů nebo Klub československých turistů, které se do dobročinné práce zapojily v největší míře. Jen v Charitě se v prvních týdnech po válce denně stravovalo na 14,5 tisíce lidí. Ke křesťanským organizacím patřily i IMKA či její ženská odnož IFKA, které pečovaly zejména o mládež. Specifickou úlohu pak měla židovská obec, na kterou se oběti holokaustu obraceli například v případě, kdy chtěli dále vycestovat do Palestiny. Vedle těchto organizací se však s pomocí hlásili i jednotlivci. V knize Ať mohou přijeti, tak jsou citovány i jejich dary. Žáci Masarykovy školy obecné v Mšeně umělníka například napsali repatriačnímu úřadu v Praze 2.
Žáci a žákyně naší školy sebrali na vaši výzvu 3 kg oleje, 7,5 kg benzínu a 13,5 kg petroleje. Naše děti přejí všem vězňům šťastný a brzký návrat do vlasti. Přikládáme 2 dopisy našich žákyň. Mšeno 15.6.1945.
A repatriačnímu úřadu v Praze napsali i děti z dětského domova v Jílovém.
My děti jsme si řekli, že vám darujeme ze svých úspor, které jsme si nastřádali během roku, něco peněz. Dáváme 500 korun, které jsme dnes odeslali poštou na vaši adresu. Prosíme, aby jich bylo použito na převezení našich politických vězňů a dělníků z Německa. Několik z nás tam má též své tatínky nebo příbuzné a nic o nich nevíme. Naše kamarádky Mariša a Erika byly taky uvězněny u Němců. Přivezla je Rudá armáda.
I dělník, který si z celkem pochopitelných důvodů přál zůstat v anonymitě, napsal v listopadu 1945.
Vážení, po revolučních dnech našel jsem v Němci odhozeném baťohu tyto peníze. Původně jsem si je chtěl ponechat, ale když vidím, jak ti nejchudší dávají z posledního, vracím je, neb jsem chybil, když jsem tak neučinil i hned. Nevím, komu je mám odevzdat. Prosím, učiňte tak za mne. A je-li možno, sdělte mi při večerních hlášeních, že jste vrácených 100 000 korun obdrželi. Nemějte mi za zlé, že tak činím anonymně. Jsem dělník a poctivé jméno je mi nade vše.
Svými dary přispívali studenti, účastníci tanečních zábav či turisté při výstupu na boudu v Krkonoších. Obec Lukavec přispěla 2 tunami potravin. Varietní umělec nabídl, že na 3měsíčním turné vystoupí bezplatně pro navrátilce z koncentračních táborů. V Prašné bráně byla umístěna pokladnička s nápisem ve prospěch repatriantů. V souvislosti s dnešním postojem mnoha českých občanů k migrantům stojí za připomenutí, že poválečná repatriační akce se týkala z velké části právě cizinců, kteří naším územím vlastně jen procházeli. Kniha Jany Kasíkové Ať mohou přijeti se věnuje i další velmi podstatné stránce repatriační akce, a to jejímu ohlasu v médiích. Po válce to byl především tisk a rozhlas, které přinášely informace a výzvy. Zastavme se právě u rozhlasu, který svým voláním k obraně budovy na Pražských Vinohradech dal vlastně podnět k pražskému povstání.
V květnu 1945, kdy v zemi selhávala infrastruktura a nefungovalo vlakové, telefonní, telegrafní ani poštovní spojení, zastával rozhlas roli organizátora veřejného života. Podával informace lidem vracejícím se z emigrace a z německých koncentračních táborů a věznic. Pomáhal pátrat po pohřešovaných osobách, vysílal výzvy a zprávy úřadů. V pozdravech rodinám odvysílal ve 3 týdnech 38 000 vzkazů. Pomocí rozhlasu byly zprostředkovány i nezbytné organizační pokyny mezi repatriačním odborem a styčnými důstojníky v cizině. Veřejnost se z vysílání dozvídala o transportech, které dorazily do Československa, i o těch, které se plánovaly. Po roce fungování tzv. Repatriačních zpráv bylo vyčísleno, že rozhlas odvysílal 586 pořadů delších 15 minut, 1500 úředních hlášení a 40 000 výzev, ve kterých se jmenovitě uvádělo na 200 000 osob.
Rolí rozhlasu v repatriační akci v letech 1945 až 1947 končí dnešní Ex Libris, ve kterém jsme představili knihu historičky Jany Kasíkové Ať mohou přijeti. Mimořádně dobře přehledná a strukturovaná práce s množstvím odkazů a bohatou fotografickou přílohou přináší inspirativní pohled na akci, na kterou se málem zapomnělo. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.